habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa 14-ka bisha November, habeen ay isniin soo gelayso sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha Hirshabeelle oo beeniyey hadal ku aadana in webdi ay hogaaminayeen laba madaxweyne oo horey u soo xukumay Soomaaliya la isku dayey in lagu horjoogsado tegitaanka magaalada beledweyne.
madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen, degaankoodii u socdeen, karaamay nagu leeyihiin. sababan annaga aan u istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlay hannaanka deymaha looga cafinayo Soomaaliya.
waxaa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo lanagu kalsoonan karayo oo dalkan Soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonan karayo waa xaqiiqa meel walbana ka akhri kartaa. markaa February waa la isla gartay. February markaa maxaa dhacaya? February inta ka horeysana maxaa dhacay? inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo December iyo January weli annaga shaqaanu taada.
barnaamijyadii wicitaanka dhegeystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha dalka Bolivia Evo Morales ayaa maanta ku baaqay doorashooyin cusub kadib markii ururka dalalka Ameerika ay ku bahoobeen uu ku tilmaamay doorashadii uu madaxweynaha guusha ka sheegtay mid la musuq maasuqay. saddex qof ayaa ku dhintay, boqolaal kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray tan iyo markii ay bilowdeen mudaaharaadyada looga soo horjeedo guushii uu madaxweyne Morales ka sheegtay doorashadii madaxtinimada, taasoo u suura gelin lahayd inuu xafiiska sii joogo markiisii afraad. ku dhawaaqista doorashada cusub ee madaxweyne Morales ayaa timid wax yar kadib markii uu ururka dalalka Ameerika ee o a s uu ku tala bixiyey in doorashadii dhacday dib loogu celiyo. doorashada 20-kii Oktoobar ayaa waxaa natiijada kasoo baxday qaadacay mucaaradka oo ku sheegay inay ahayd doorasho uu ku shubtay madaxweynaha.
madaxweynaha Iiraan Cali Khamenei ayaa dhahday Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in shidaal cusub ay ka heleen dhul baaxad weyn oo ku yaalla koonfur galbeed ee dalkaas Iiraan. madaxweyne Ruuxaani ayaa sheegay in dhulkan shidaalka laga helay ay ku jiraan 53 bilyan oo foosto shidaal qaydina, wuxuuna sheegay inay kor u qaadi doonto keydka shidaalka ee Iiraan. waxaanu sheegayaa aqalka cad in maalmihii aad cunaqabataynta saarteen iibka saliidda Iiraan iyo dhaqaalaha Iiraan ay injineeradoodu awood u heleen inay daah furaan 53 bilyan oo foosto shidaal ah. Ruuxaani ayaa sidaasi yidhi. Iiraan ayaa la kulmaysa cunaqabatayn adag oo Maraykanku saaray kadib markii maamulka Donald Trump uu ka baxay sanadkii hore heshiiskii nukliyeerka ee u dhexeeyey Iiraan iyo dalalka awoodda leh.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa ka digtay in gacanta adag ay dowladda Ciraaq kala hortagayso shacabka ay keeni karto dhiig kale oo badan oo ku daata wadooyinka Baqdaad. hadalkan ayaa yimid kadib markii ay dowladda Ciraaq u cad ku martay in aysan isu dhiibi doonin dadka dibadda baxyada dhigaya ee dalbanaya in ay xukuumadda iscasisho. ciidamada ayaa bilaabay inay mudaaharaadayaasha ka xaaqaan wadooyinka, waxaana taasi ay sabtidii shalay sababtay dhimashada 12 ruux sida ay xaqiijiyeen ilaha dhinaca caafimaadka. axaddii maanta dibadbaxyaal badan ayaa weli ku sugnaa magaalada caasimadda ah, kuwaas oo diiday inay guryahooda aadaan. banaanbaxyadan oo lagu soo horjeedo musuqmaasuqa dowladda Ciraaq ayaa bishii Oktoobar kasoo bilowday magaalada caasimadda ah ee Baqdaad, gaar ahaan xaafadaha koonfureed oo ay ku badan yihiin dadka Shiicada. ilaa iyo hadda in ka badan 260 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tan iyo intii uu bilowday banaanbaxa bishii aanu soo dhaafnay.
dibadbaxyaasha reer Hong Kong ayaa hadda maanta ku baaqay in isiinta berita ay subaxyo kale isugu yimaadaan, iyadoo dadka deegaanku ay booliiska ka dalbanayaan inuu sharaxaad ka bixiyo sababta keentay in arday jaamacadeed uu dhinto, kaasoo kasoo dhacay guri hal dabaq ah kuna soo dhacay goobta baawurta la dhigta in yaroon kadib markii booliisku meel u dhow ka tuuray qiiqa ilmada keena. Baroordiiq loo sameeyay ardaygii dhintay oo 22 jir ah ayaa ilaa sabtidii socday ardaygan oo lagu magacaabo John Sin Lock isla markaana dhiganayay jaamacadda Hong Kong. Kulliyadda Science iyo Technology ayaa jimcihii ku dhintay isbitaalka Kowloon 4 maalmood kadib markii dabaqa uu ka soo dhacay. Booliiska ayaa isku dayay in dibad baxayaasha oo goobta ka nadiifiyo isagoo tuuray qiiqa ilmada keena. Joe ayaa la rumaysan yahay inuu yahay qofkii ugu horreeyay ee u dhintay dhaawacyo kasoo gaaray dibad baxyadan oo 5 bilood tirsaday, iyadoo dadka dibad baxaya ay dalbanayaan dowlad dimuqraadiya iyo booliiska wax laga bedelo. Madaxweynaha jaamacadda Wei Shan ayaa codsaday baadhis madax bannaan oo dhammaystiran oo lagu sameeyo sidii uu Chow uga soo dhacay dabaqaasi. Shan ayaa intaasi ku daray in booliiska looga fadhiyo inuu sharxo sababta loo daahiyey ambalaasti qaadi lahayd Chow markii ay gelaysay goobta baabuurta la dhigto ee uu yaalay dhaawaca Mr. Chow.
Warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. Waxaadna kala socoteen VOA Washington. Aan ku bilowna ee waxaa maanta magaalada beledweyne tagay wafdi ay hogaaminayeen laba ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Wafdiga ayaa halkaasi u tagay ka qayb qaadashada gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen, laakiin waxay sheegeen in ay carqalad kala kulmeen duulimaadkii ay ku tagi lahaayeen duulimaadkii ay ku tageen magaalada beledweyne oo la isku dayay in la hor istaago. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo hay.
Wafdiga labada madaxweyne ee hore, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa u tagay beledweyne si ay u gaarsiiyaan lacag deeqa oo ay dhowaan sheegeen madaxda madasha xisbiyada qaran inay ugu deeqeen dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen beledweyne iyo Bardaale. Tegitaanka wafdigan ee beledweyne ayaa waxaa hareeyey hadalhayn ku aadan qorshe ay sheegeen in lagu doonayay in looga horjoogsado diyaaraddii u qaadi lahayd magaalada beledweyne. Wasiirkii hore ee wasaaradda amniga haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ka mid ahaa wafdiga ayaa VOA-da uga waramay wixii ay kala kulmeen safarkooda.
Todobadii subaxnimo ayaa waxaan lagu wargeliyey in aysan haysanin ogolaansho ahayn beledweyne. Waa weydiinoo waxaan dhahnay ma roobabkii iyo dhibkadaa jiro, mase waa arrimo kaleetaan loo haystaa. Arrimo siyaasadeed ayaa laydiin haystaa, roobabkiina ma aha waxaana loo haystaa. Diyaaradan waa bixi kartaa siday noo sheegeen. Adiga bacda yani dadaal badan iyo wadahadal dheeraada iyo yani arrimihii oo aan baaritaan ku sameynay muddo kadib waxaan soo baxnay 11 wixii ka dambeeyey ayaa diyaaraddu soo baxday. Saasaan ku imaanay weliba waxaa dhacday inay diyaaradda markii magaalada kasoo degaysay xitaa sida waqti lagu soo gaaray raadaarkii magaalada la dhamiyey oo ay diyaaraddu soo degaysay oo dib u celisay oo aan haddana balcad ka soo laabana markaan agteeda marayna balcad agteeda markaan marayna saasaan ku imaanay haddana waqti dambe marka qashaad waa jirtay.
Hadalkaasi Cabdirasaaq waxaa beeniyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo isagoo Muqdisho ku sugan warbaahinta la hadlay.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen, degaankoodii u socdeen, karaamay nagu leeyihiin, sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto. Waxaan door bidaynay inaan maanta reweyga baxnaanino bixina ay baxaan. Waxaan rabaa marka wararka social media la gelinayo laleeyahay Hirshabeelle noo diiday, muxuu raadaara nala ka dansaday, dowladda noo diiday, kanay ahayd, kaasay ahayd, muxuu ahay wax jira maaha.
Inkastoo uu beeniyey in qorshaha Hirshabeelle uu ahaa inay duulimaadkaasi horjoogsadaan, haddana waxa uu madaxweyne Waare soo hadal qaaday xiriir dhinaca taleefanka ah oo uu sheegay inuu la sameeyey madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Runtii aad aan ugu xumahay, madaxweyne Xasan Sheekh si kulul ayuu wuxuu yiri, adiga madaxweynaha tahay maxaa kaa galay mataqaanaa civil aviation? Runtii waa runtiis badanaa anigu mataqaanaa howlaha diyaaradaha iyo wixii dega iyo wixii kaca iyo kuma mashquulo, laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaahana wafdi muhiima uu yahay, laba madaxweyne mataqaanaa hore xildhibaano xaaladda laga dayrinayo safarka uu yahay high profile, yacni go'aanka degidda iyo kicinta inaan anigu qaato ayaan go'aansaday. Waxaan madaxweynu waa runtaa, laakiin maanta oo kale maaha. Maanta meeshaas wixii ka dhacay mas-uuliyaddeeda anay i fuushaa, anaana go'aankaas qaatay, bal aan sugno almiina ilaa 5 saac 6 saac.
مدحوين العوارة أي سعر الأوار رأي شركة دي قدو لسي بلدوينه وفدقاسي أو شاقيه إنا يسكئن دترتاي awaamirtii la siiyay
go'aanka diyaaradu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin go'aankaas pilotku iska male rakaabkuna iska male shirkadaasu waxay ku xad gudubtay maxuu ahaay ethicska iyo professionalismka dowladmadiyada waqtigeedana maxuu ahaay aan kala xali doona
markii wafdigaasi madaxweynayaasha ay tageen baladweyne waxay gaarsiiyeen deeqdii ay wadeen waxana saxaafadda la hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed
madaxweynaha gudoomiyaasha hoggaamiyaasha marka hore waxaan baahda saxaafadda libaanada iyo dhammaan akhyaarta reer baladweyne aad waxaan uga mahadcelinaynaa marka ugu horeysa soo dhaweynta sharafta leh oo runtii nala soo dhaweeyay sidaad la socoteen waxaan u soconay waxay ahaayeen in la gargaaro dadkii dhibaatooyinka ka gaartay fatahaadii wabiga alxamdulillaah waxaan soo ku guuleysanay inaan soo aragno meelihii dhibaatoodu ka dhacday iyo sida ay u kala badnaayeen waxaan la socday gudigii gargaarka oo ugu weyn tahay aamino ee gudoomiyaha kata Cabdirsaaq gudoomiyaha xogaan uu ka yahay wixii yaraayo la soo aruuriyay dadkii soo aruuriyayna khayr Allah ka siiyo ayaga lagu wareejiyay aragtideena iyo sidaan u aragnana waa siinay waana dadan ku aaminsanahay insha Allah sida ugu wanaagsan inay u guda doonaan waajibkaas waa yar yihiin laakiin wixii lahaayaa la qaybsanaa Ilaahay idankiisa dadkana Ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu asagu gargaaro asagaan gargaar asaga gargaartiisu waxtar yahay laakiin haddana waxaan aad uga mahadcelinaynaa sidoo kale dadkii runtii ka qayb qaatay waxa yaroo la keenay lacagta sida aan sheegnay 200 kun ay ahayd marka halkan waxaa lagu tala galay maxaan ku yiraahdaa 4000 qoys ayaa lagu tala galay marka insha Allah hawshaas gudiga ayaa si wanaagsan u mataqaana u maamuli doona
arintan ayaa sii xoojinaysa dhalilaha iyo eedaha ay laba kamida madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiinta mucaaradku baryahanba u jeedinayeen dawladda gaar ahaan madaxda federaalka ah dhinaca kalena waxaa baladweyne ka socda gurmadka loo fidinayo dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ku dhawaad 20,000 oo qoys ayaa la sheegay in la gaarsiiyay kaalma ay soo ururiyeen shirkadaha ganacsiga iyo dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadda ku sugan.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasna waxa inoo diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
fiid wanaagsan markii la dhigaysay dhamaantiinba wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta ka hadlay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ku halan karayso in laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay warbixin arintaas ka hadlaysa waxa noo hayay wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay wadamada ugu badan ee waqtigan deymaha ku leh dalka iyo xilliga rasmiga ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta Soomaaliya sida uu maanta saxaafadda u sheegay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay.
Wadanka lacagta ugu badan ee nagu leh waa Maraykanka weeye 1 bilyan buu nagu leeyahay waxaa ku xiga Ruushka ilaa 7 bilyan oo dhowdhow 700 bilyan Talyaaniga ku xiga 600 Faransiiska ku xiga 400
waxa lagu faani karaa in maanta hadii wax laynala saxeedo la inagu kalsoonan karayo oo dalkan Soomaaliya uu xuseeyo lagu kalsoonan karayo waa xaqiiqad meel walbana aad ka akhri kartaa marka February waa la isla kartaa February marka maxaa dhacaya February inta ka horeysana maxaa dhacaya inta ka horeysa waxa dhacaya ilaa December iyo January weli anaga shaqaano taala shaqooyin badan baa loo yaala laba imtixaan oo aad u waaweyn baa loo yaala awe labadu way kala saarnaayeen maanta labadii waa la isku daray yaa bilowga January ayaa labaduba dhacayaan.
Cabdiraxmaan Ducaale ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay deymo badan ku leeyihiin dalal iyo hay-ado kala duwan kuwaasoo uu xusay in mid waliba loo baahan yahay in hannaan gaara loo maro sidii uu deymahaasi u cafin lahaa.
Dadka waxay nagu leeyihiin waa badan yihiin IFIS qolo la yidhaahda jira oo baananka u badan waa baananka la wada leeyahay ama adduunku ha wada lahaado ama group of countries ha wada lahaadaan ama wadda keliiba ha lahaado Arabtu institutions bay leedahay Arab Fund for Economic Social Development baa jira Arab Monetary Fund baa jira lacagta oo sida adduunka kale laakiin carabta ku kooban wadanadu qaar bay leeyihiin Abudabi Fund baa jira Saudi Fund baa jira Kuwaiti Fund baa jira mid qolo waliba fund bay leedahay qaar waa fanadka weyn ama institutionada qaarna waa wadan wax nagu leeyahay mid walba gooni ayaa loola tacaamula mid walba gooni baa loola fal galaa mid waliba deynta lagu leeyahay sidii nooga deyn lahaa habkeena ka shaqeeyaan oo aanay ka seexan baan ugu tiri jirka anagu taayada qabsanay iyadoo inay tooda inay iyadoo inay tooda qabsadaan meeshii wadana wadareey yihiin in wadanada laga hadlo oo wadanadu hab u sameeyaan ya marka waxa ka soo qaada African Development adduunka oo dhan baa wadanay inta ugu badan baa World Bank adduunka inta ugu badan baa boqol dhow dhow wadan ayaa wadanay IMF ku hay'ad waxa la anta adduunka iyaduna wasaa soo kale marka mid uu waleba hab uu soo mara ciil kaaga dayeedii
ugu dambeyntii waxa uu tilmaamay wasiir Bayle in miisaaniyadda dalka oo sii kobcaysa awgeed ay go'aansadeen in ciidamada qalabka sida oo markii hore qaadan jiray lacag gaaraysa $300 iminka loogu daro $700, taas oo wadarta guud ee mushaarka askariga ka dhigaysa $200
in ciidanka kaynta ku jira ee $300 qaata ya $100 qaata runtii inta kale waa iska wax yaalayro runtay wax in $700 lagu daro arintaa waa la isla rogay waa la isla eegay dhinac walba waa laga eegay waa la siixan waayay oo wax lagu dari waayo way socon weyn meelka sabax naga nala tagtay meelka sabax nala tagtay $700 lagu daro ayaa xirirtii runtii lagu guuleystay waxaana filaynaa marada hadaan dhex ku xidhnay intaa ay ka badan inaan siin doono iyada maru waxa wax ka badan bay mudan yihiin
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Fiid wanaagsan markala dhageystay lamaantiinba ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier ayaa kulan ay saxaafadda ugu qabteen magaalada Hargeysa kaga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan iyadoo lagu tartansiinayo abaalmarinta loogu magacdaray Awke Award taasoo lagu abaalmarinayo ka hadalka arrimaha bulshada. Warbixintaas ka hadlaysa waxa noo hayay wariyaha Khadar Maxamed Akule.
Kulankan ayaa mid 19-19 sano walba warbaahinta Soomaaliland ay ku kulanto magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa ka warramay muhiimadda shirkani uu u leeyahay in saxaafaddu isku xog wareysato isla markaana la isku weydaarsado horumar iyo dib u dhac wixii saxaafadda haysta ama ku gadaaman.
waxa saxafiyiinta Soomaaliland istuusteen runtii inay maalin gaar ah oo ay danahooda kaga wada hadaan yeeshaan maanta soo runtii lagu maamuuso Allahu naxariistay Maxamed Cabdi Shide oo ahaa mulkiilihii wargeyska jamhuuriya oo ku soo kordhiyay saxafadda Soomaaliland madbacadii ugu horeysay ee tadabarka siisay saxafiyiinta waqtiga mihnada jaraa'id ku shaqeynaysa runtii inay jaraa'idkooda ku daabacaan mid casriya sidoo kale waxa ay ururka Soomaaliland isagoo ka duuliyay baahiyaha saxafadda runtii uu ku lamaaneeyay xuskaasi tartan uu qabto saxafiyiinta Soomaaliland gudooda tartankaas oo lagu magacdaray Allahu naxariistay marxuumkii weynaa ee Axmed Xasan ان عوكه وحسغي مادان غوبلدا دلكا ودن صحافينتو
حوتا يا دينا عكلات المانكا بخيي سيدا او اركو دليله مودوين كوغو دنبيه ايو سو جيدينين قار كميدا صحافينتا سوماليلاند او كو ايدينيا هوغانكا وحوتا كميد يهايا وقتغان ان غودوميا حوتا يا هوغانكو غودهان او غابيس كليي هاوليه صحافينتا اي اوركو هورمارين لها
وارن بنيادن كنت اي نوليجين ان اسلا اشيكتي دي واي اركيان هلكا لا تاغي هما هين ميل كو ونيسن ان لا غلو تاس بارانو ارغنا حسيشه وخا رنتي دابد او غدغينا ارنتاسي اوركو سولجو وا اوركو كلياتي مانتا ان دهو saxaafadda Soomaaliland ee hadeen noqoto waxbarashadooda nabciya hadeen noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhanka saxaafadda waa ururka kaliya ee ka shaqeeya waa ururka ay soo mareen 10 hoggaan muddadaasi uu ururku u jiray waa ururka kaliya ee si dimuqraadiya la isku soo doorto wixii ah waxaan ka gaabinay runtii waa soo dhaweynaa xana la siiyo oo xana loo sheego runtii in xeerkaas runtii wuxuu soo maray 15 sano inuu golaha wakiilada horyaalo isagoo u yaal in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo hase yeeshee soo jaar 3 sano u dambeeyay runtii sida halkan baa aad ka maqalsay filmka aan ku soo bandhignay inay kulamo 58 kulana runtii baa loo qabtay dooda ugu badan waxay ka taagnayd saxafiyiintu kalsoonida ugu qabilayeen xeer qanciya ama xeer duruufahooda ka turjumaya runtii inay helaan xukuumaduna runtii maadaama iyadu ay tahay cidda midyadaabkeeda haysa ciddii gaf ku sameysa mihnada saxaafadda nidaamkii iyo barsadkii loo mari lahaa sharciyan in iyadana runtii ay doonayso iyadana lagu qanciya runtii oo ay danayaasha saxaafadda oo dhan ka soo qabgalaa runtii in aanu gudbinay oo uu noqonaya runtii mid koobsanaya maadaama xeerkii hore ahaa xeer waqtiga wargeysii uu ay jireen imikana TV-yadii soo bateen social media saameyn badan leh soo batay markaa in uu noqdo mid ka turjuma baahiyaha soo dhar runtii markaa xeerkaasi iyo annagoo dhinacyada saasana ayaanu ka wada shaqeynay حكومة دانا لوجبي حكومة دانا ما هيجا عندك واي سو حنا رجينا نردي سلوا وجود أخسها بدل إن أي برنامج هو بديس
جست كلاس دوان عديد إسماعيل أكيد أو كم إذا صحفيين الصومالي لان أي كود وضعين صحافة الصومالي لان دبتوين كأنت بدن أي يد الصمي ساي كم تعي إن أي حسين سو إن أي برشاد النمان تدور إلى دعوين سياسية وجود بسو يدو صحفيين تا وكم تكيا هنا أي كجابيين وسيدا وشجعي كوربحين تدت كان عد كلاهين إيه كورن كأريمها برشاد
warbaahin ta Soomaalida oo dhan marka la eegto waxa laga hadlaa oo waa siyaasad xilba iyo xisbi iyo kursi ayaa la isku haysta waxa dayacmatay oo meeshii ka baxday in arrimaha bulshada loo daadago oo laga hadlo mas'uuliyadda koowaad ee ninka wariyaha ah ama warbaahinta saaran waxa weeyaan dadkan codkoodu muuqanay codkoodu umada soo gaarin in umada ay soo gaarsheen tii meeshii way ka baxday sanadkii 2016kii ayaa la bilaabay awka award in abaalmarin lagu siiyo inta barnaamij lagu tartamo in qof loo sunto inuu kaalinta koowaad ku guuleystay en waxa ugu badan ee ay faa'iido leedahay waxa weeyaan in arrimaha bulshada lagu tartamo oo wax laga qabto taas waxay macna guud u sameeyneysa gudahaanba ummada iyo bulshada waay inta ugu badan ee wariye uu ka tabiyo ee uu ku hawlay siyaasad bay noqdeen
wariye akid oo 13 sanadood ee ugu dambeeyay ka shaqeynayay warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland ayaa weydiiyay dibaatooyinka dhinaca xirfadda iyo aqoonta ka haysta saxaafadda
saxafiyiintu waxay jaanis u heleen in ay aqoontoodii maadiga ahaa ay dhistaan oo ay jaamacado kala duwan ay ka baxaan saxaafadda Soomaaliland xaaladda dalku halku maray un bay hadba qayb la ahayd oo xaaladaas un bay la qabtaa meel wanaagsan bay maraysa marka loo eego aqoon iyo farsamo iyo welibana saaxad ay haystaan oo ay warkii iyo barnaamijyadii ay ku diyaariyaan cabqabada kale way horyaalaan oo ma helaan aqoon ka baxsan ta Soomaaliland taalay iyo ta tiknoolajiyada iyo aaladda internetka ay ka helaan way u baahan yihiin inay aqoontoodu heer caalami noqoto
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
mahadsanid Khadar dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa kan Jamaal Axmed Usmaan
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sida intiina badan dhegeystayaal laga yaabo inaad la socoteen dhawaantan xiisad siyaasadeed ayaa ka ogeeyay Puntland kadib markii xubno baarlamaanka Puntland ka tirsan intay Filistiin sheegeen inay xilki ka xayuubeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo isaguna hadlay waxa uu tilmaamay in sharci darro ah ay xilka qaadistiisa isla mar ahaantaasina baarlamaanku fasax ku jiray markii ay xubnaha baarlamaanka Filistiin oo ay xilka ka qaadeen waxa jirtay xiisad la sheegay inay ka dhex aloosnayd madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo todobaadkan sidoo kale magaalada Garoowe ay isku dhacyo dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa Puntland kuwaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba hadaba xiisadan ka aloosan deegaanada Puntland maxay tahay maxayse salka ku haystaa sideese looga hortagi karayaa in dhibaatooyin kale ay ka dhacaan deegaanada Puntland qodobadaas iyo arrimo kale ayaanu barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka waxaa marti ugu ah Saciid Qaas oo aqoonyaha Soomaaliyeed oo degan waddanka Sweden barteena culuumta siyaasadda si gaar ah ula socday siyaasadda gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale nagala qayb qaadan doona iyoiyaash oo fikradahoodii iyo su'aalaha ay qabaan aan barnaamijka ku soo qaadan doono waraan waxaan jeclaa inaan weydiiyo Saciid Qaas bal inuu sharaxaad guud naga siiyo waxa dhawaanahan deegaanada Puntland ka dhacay xiisadda siyaasadeed ee deegaanadaas kaalowsan
bismillaahir rahmaanir rahiim Jamal iyo Bahar iyo aad baad isiin salaamayaa idinka iyo dhageystayaashina waxa islayaa Jamal oo xiisadda kaalowsan Puntland oo ah meelaha ama goobaha Soomaaliya lagu yaqaanay hanaan siyaasadeed iyo geed socodka siyaasadeed oo ahaa mid ku saleysan xasilooni sanadihii ugu dambeeyay tan iyo intii Puntland la soo dhisay 1998 iyo wixii ka dambeeyay in ay ka muuqdaan waqti xaadirkaani iyo cagnaan siyaasadeed oo soo wajahday deegaanada waxaan isleeyahay arrimaha khilaafka ugu dambeeyay oo ugu dambeeyay dhacdadii 6 November ka dhacday magaalada Garoowe isla markaasna baarlamaanku codka kursiyonada ugu qaaday waxa isleeyahay arrimo waxay la xiriirtaa sooyaalka siyaasadeed ee Puntland waxaan is oran karaa khilaafyadani waa kuwo soo jiitamayay tan iyo intii dowladani cusub ay timaaday waxa ayna ku saleysan yihiin kala aragti duwanaan dhanka mas'uuliyiinta Puntland ugu sareysa hadii ay tahay hanaanka Puntland ee go'aan qaadasho nooca uu noqonayo iyo qaabka loo dhigayo sidoo kale khilaafkii madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa soo ifbaxay bartamihii sanadkani waxa uu ku saleysnaa qodobo la xariira markii kadib madaxweyne Saciid Cabdullaahi Bani uu bishii August uu magacaabay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Puntland taas uu ka goos adeegay madaxweyne kuxigeenku kuna tilmaamay in madaxweynuhu uusan kala tashanin habka iyo hanaanka loo magacaabayo waa arrimo dastuurka la xariira marka la eego dastuurka Puntland waxa uu qorayaa qodobadiisa 80 iyo 81 waxay ka hadlayaan habka iyo hanaanka madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenku awoodaha dastuurka ay ku kala leeyihiin kuwaasoo marmarka qaarkood aad dul istaagi kartid madmadow ku jira sida dastuurka uu qorayo in madaxweynuhu uu kala tashanayo madaxweyne kuxigeenka marka la magacaabayo wasiirada iyo waxyaalihii la halmaala
waa tahay faahfaahinta wanaagsan aad ka bixisay aad baan kaga mahadcelinaynaa dhegeystayaashana qaarkeed laga yaabo in mugdi uu kaga jirayna in wax badan ay ka fahmeenayaan filaya dhegeystayaal ayaan gurro kuusoo fasixi doona su-aal ku weydiin doona laakiin waxaa la isweydiinayaa dadka qaarna ay tuhun ka qabaan in ay jirto faragelin maamulka dhexdiisa lagu hayo taas oo sababaysa in madaxdii maamulku ay isqabsadaan hawshii dowladnimona ay meeshaasi ku dhantaalanto arrinta maxaad ka leedahay
dabcan jamaalow soomaaliya guud ahaan haddii aad fiirisid faragelinta hadda dadka tuhunka a tilmaamtay ay cabirayaan waa mid loo kala qaadi kara laba arrimood waa mid ku salaysan deegaanada ka baxsan Puntland oo sida dowladda federaalka oo kale tuhun marar badan soo laalaabtay dadkuna ay arkayaan habka dowladda federaalku ay ula dhaqmayso maamul goboleedyada waxaa dhici kartaa taas in marar badan oo kamid a wax badan oo xaqiiqa ah aan loo helin haddana marka aad aragtid habdhaqanka madaxda soomaaliyeed in marka qaarkood tuhunkaasi uu aada u xoogganaan karo faragelinta kale oo aan isleeyahay waxa ay ku salaysan tahay mid soomaaliya ka baxsan oo muddooyin badan soomaaliya oo ah meel muhiim u ah adduunka ku taala taariikhiyana la tilmaamo in dowlado kala duwan oo shisheeye ay faragelin ku lahaayeen waxaa soo cusboonaatay xiisadihii dowladaha khaliijka ka dhexeeyey soomaaliya ay isla soo galeen taas oo warbixin ay qortay jariidada New York Times ay ku tilmaamayso in ay jiraan xiisadaha ka taagnaa khaliijka ay faragelintoodii ay ka muuqato deegaanada Puntland marka waxaan isdhihi karaa safaragelin kasta oo ka timaada ka baxsan deegaanada Puntland waa mid aan u habooneyn geedi socodka iyo hanaanka lagu yaqaanay xasiloon ee Puntland
waa tahay Saciid aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaanu markan fursad siinayaa dhegeyste ku sugan magaalada Garoowe aan u baaqayaa halow ma maqlaysaa dhegeyste waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya su-aasha aad qabtidna ku xijinaya marka kusoo dhawow barnaamijka su-aasha aad qabtid
magacaaga Cabdismaan Xamuud Xaaj Xasan
oo jooga
Garoowe ku sugan waan mahadsan tahay walaal marka hore waan salaamayaa COA iyo aqoonyahan kale su-aasha aan qabo waxa weeye waxa ka dhacay Puntland waxay ila taageen anigaa fakirkayga marka hore arrintii ku qaaday Puntland oo 20 sano Puntland ay jirtay aan ka dhicin baarlamaanka Puntland weerar baa lagu qaaday halkaasna waxaa ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kabacdina iyadoo hawshiiba aan xaliga gaarin baa aroortiinaas waxdiina waxaa xilkii laga qaaday gudoonkii baarlamaanka sidoo kale baarlamaanku wuxuu ku jiray fasax muddo 3 bisha ah oo gudoomiyaha baarlamaanka baa kala diray marka arrintaasi maxaa ka dhalan karaa maxaa idhin kartaa wadajirka iyo midnimada Puntland
aad baad umahadsan tahay Saciid uu ku maqlayahay
bisalaam aley dhegeyste aad buu umahadsan yahay xaqiiqatan marka la eego dhacdadii Puntland ka dhacday waa la qabaa inahay dhacdo laga qurux badnaa hanaanka loo maray iyo sida loo wajahay dhacdadii ka dhacday Garoowe ayna ahayd mid laga hortegi karay qaabka ay u dhacday balse taariikhiyan Puntland dhacdooyin waaweyn baa soo maray sida dhacdadii November 2001 markii arrimaha dastuuriga isku qabteen baarlamaanka Puntland taaso kalliftay in khalkhal weyn iyo xasiloon darre Puntland ay soo wajahdo tan iyo intii la dhisay. Puntland waxaa kale oo iyaduna jirtay in dhacdooyin siyaasiyiin iyo dowladda isku hor yimaadaan xilligii madaxweyne Cabdi Muuse. Waxaa kale oo iyaduna dhacday markii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole uu doonayay inuu hirgeliyo nidaamka xisaabta badan in dadka qabaa'ilka ay siyaasiyiintu si adag uga hortageen. Marka dhacdooyinkaasi marka la eego Puntland iyo midnimadeeda iyo dadkii wada dhistay saamilida siyaasadeed ma ahayn mid wax u dhintay, bal waxay ahayd mid arrimaha dhacay ee Puntland ay ka fariisteen iyaga iyo cuqaashooda si looga gudbana ay u helaan xal. Waxaan isleeyahay dabcan dowladnimadu marxalado kala duwan bay maraysaa oo marmarka qaarkood aad u kharaar, marmarka qaarkoodna maadaama wadamada dagaalka kasoo kabanaya iyo dib u dhisa dowladnimada lagu jiro caqabado badan bay dowladnimadu la kulmaysaa. Waxaa isleeyahay reer Puntland soomaaliduna ay ku mahmaadaa gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa. Waxaa isleeyahay haddii lagu laabto marjeesimadii islamarkaasna laga garaabo sida wax u dhaceen inay tahay mid laga gudbi karo dhawaanahan.
Waa tahay Saciid, aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasna. Waan filayaa in su-aashii qabeel looga jawaabay. Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan fursad siinayaa. Halow, mana maqlaysaa dhegeyste?
Waa ku maqlaya walaal.
Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo deegaanka aad joogtid.
Walaal, magacaygu waa Maxamed Abshir, waxaan jiraa magaalada Saaso. Waan salaamayaa siyaasiga deegaanka qadka ku jira. Waxaan leeyahay xaaladda Puntland meesha u socota Soomaaliya u dhameeyay arrimaha baarlamaanka Puntland waxa ka dhacay aan u jeednaa. Waxaan weydiinayaa siyaasiga dhowr barnaamij la socday wixii meesha ka dhacay haddii loo fiiriyo xaaladda maanta Puntland ku jirta. Wakiilka Puntland ayaa ku leeyahay wax ku habboonaan halka ka dhacaan xal nicee ateega u koon maamulka hadda walaalahayd.
Waa yahay su'aal qiimo badan, Saciid ayaan u deynayaa.
Dabcan waxaan isleeyahay su'aashani waxaa la xiriirtaa su'aashii hore oo ah Puntland taariikhdeeda marka la eego in dhacdooyin ay jiraan soo laalaabtay oo geystay khasaaro nafeed iyo mid dhaqaale. Intaba dadka reer Puntland inay yihiin dad u bisil in laga gudbo marxaladaha adag. Waxaa isleeyahay inay u furan tahay Puntland oo ku jirta sida anagu aan qabo 98 lagu dhisay nidaam saamileyda awood qaybshigu ku salaystaa habka qabiilka, islamarkaasna Puntland ay u ahayd marjac isimada hanaankaas oo muddo tiro badan lagu soo muddooyin aada u dheer lagu soo caanamaalay. Waxaan isleeyahay Puntland waxa ay timaaday xilli loo gudbo nidaamka axsaabta badan. Marka iyadii oo aan nidaamkii axsaabta badnaana loo gudbin, kii hanaankii isimadana laga gudbin, ayaa dowladnimada Puntland marar badan waxaa kasoo muuqanaysay mas-uuliyiinteeda in taladu ay koobnaato oo ku koobnaato markaasi dadka xilka haya. Waxaa isleeyahay marka in talada dib loo cesho oo islamarkaasna si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dadyowga Puntland ku abtirsada, waxaa isleeyahay in talada qeyb laga siiyo aqoonyahanka culimada iyo isimada oo lafdhabar u ah. Haddii marka laga raadsho talada dadka siyaasiyiinta ah oo keliya ah oo Puntlandna marka loo fiirsho ay dhig u yihiin isimadu, waxaa isleeyahay waxaa dhici karta in arrimo badan la siyaasadeeyo, taasna ay saameyn ku yeelato mustaqbalka dhow ee Puntland. Marka xaaladda kala guurka ay Puntland ku jirto inay ka baxdo nidaamka qabiilka iyo inay u gudufto, baa waxaa isleeyahay nidaamka kala guurkaasi wax badan oo mugdi aynu ku jiraan. Marka dadka talada haya waxaa loo baahan yahay isla hogaamin iyo isku tanaasul badan iyo isku wad inta laga gaarayo cid si dhab ah loogula xisaabtamay.
Aad baad mahadsan tahay Saciid. Waan filayaa in Maxamed Abshir su-aashiisa si wanaagsan loogu jawaabay oo uuna ku qanacay. Waxaa qadka telefoonka ku jira dhegeyste kale. Dhegeyste, magacaaga iyo deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aal la xiriirta arrintan xiisadda Puntland. waxaa barnaamijka martin noogu ah aqoonyahan Saciid Qaas oo si weyn ula socday arrimaha Puntland kana faallooda guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya. Kusoo dhawow magacaaga iyo deegaankaad joogtidna ku bilow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Saraxuddin Abshir oo jooga magaalada Foosfaaso. Xisbiga u dhexeysa hoggaanka sare oo khilaafkooda muhiimka soo jeedinaya, waxaan isleeyahay khilaafku waxaa sal u ah markuu horeysa waa dhowr sheerinka oo iyo dhicitaanka gudoonka baarlamaanka oo tiro ka yar ku dhacay sidaas oo u fiiriyay xukuumadda. Marka su-aasha waxaa
waxaan dadnaynaa aqoonyan ku wiiyo
waxaan
qofka daa halka si loo wado in loo weynaa si loo kala maxdanaayo awoodaha baarlamaanka iyo fulinta ee xal muuqda qofka daa intee la badiyo sida ay wadaan baarlamaanka si loo baaxto in mar dambe la sii wadaan baarlamaanka la doonayo
maxaa la badanayaa si ay xal loo gaaro maxaa la badanayaa baatri
si xal loo gaaro waxaan loo gaaro macnaa hadii la bedelo sida ku dhacayo gudoonka baarlamaanka sida lagu dhigo la qabiyo oo laga dhigo oo laga meel oo kale
waayahay waan filayaa inuu fahmay Saciid haye Saciid
dabcan waxa isleeyahay arrimahani waa arrimo la xariira markasta dastuurka iyo hababka uu dastuurku u qoran yahay waxaana loo baahan yahay baarlamaanka Puntland iyo isla markaas dadka ay ku matalayaan oo asaamileeda siyaasadeed maadaama sida hadda dhageystuhu u tilmaamay ba qabiilku ay ka yimaadaan dadka ku matalaya baarlamaanka in loo baahan yahay dood noocaas oo kala ah in dadka reer Puntland ay uga doodaan golayaasha ay u wadmadeen inay ku matalaan isla markaasna la eego waxyaalaha dastuurka uu ka qorayo hanaan dastuur ah waa loo maray waxaana isleeyahay waa qodobada sida hadda dastuurku ugu qoran yahay in loo dhaqmo ay mudan tahay wixii markaasi laga bedelayo ama lagu darayana ay u taalo baarlamaanka Puntland.
Waa tahay aad baad maasan tahay dhageystayaasha waxaan filayaa in su'aashii uu qabay looga jawaabay gurdhow dhageystayaasha waan u soo laban doonaa hase yeeshee waxaa jirta in banaanbaxyo ay ka dhaceen oo falcelinno ay dhaceen markii gudoomiyaha baarlamaanka ay xubno xildhibaano baarlamaanka tirsan ay shireen ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kala laabteen marka arinta sidee dadka reer Puntland uga falceliyeen maxayse abuuri kartaa mustaqbalka
jamaalo waa maasan tahay dabcan dhacdo kasta oo ugub ah isla markaasna amniga saameynaysa waxa ay dadka muwaadiniinta ah markasta noqonayaan kuwa ka falceliya dareenkooda isla markaasna waxa dhacay iyo in la isla xisaabtamo qaabka u dhaceen ku cabira dareenkooda waxa isleeyahay Puntland dhacdooyin waaweyn oo runtii midnimadooda wax weyn u dhimi karay baa horay soo maray sida aan tilmaamayba marka waxaa isleeyahay dhacdooyinkaasi dhacaya dadka reer Puntland waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan iyo in la eego sartu meesha ay ka qorusan tahay isla markaasna dhacdo kasta oo dhacda midnimadooda ay ka weyn tahay laakiin loo baahan yahay in mar wax laga barto isla markaasna la eego habka ay wax u dhaceen lana helo cid mas-uuliyadda markaas ay qaadaysa qaabka ay wax u dhaceen waxa isleeyahay dadka reer Puntland 98 ee nidaam ku heshiiyeen isla markaasna ay budig u ahaayeen dadka ishimada ah waxaana loo baahan yahay in talada markasta la daadajiyo inta laga gaarayo hanaanka xisbiyada badan oo dadku markaasi ay kula xisaabtami karaan ciidamadkaasi xilka ku jirta.
Ka aqooniyana ahaan adinka maxaa idin muuqda maxaase aad ku talin lahaydeen?
Waxa ay horta u muuqataa arrintu markasta jamaalo Soomaaliya iyo wadamada saboolka waxa ugu weyn oo dadku ay isku hayaan waxa kamid ah waa resource weeye dhaqaalaha oo aad u yar isla markaasna jiray hay'adaha dowladda ah marka Soomaaliya oo ka gedisan ba dowladahaasi oo iyadu kasoo kabanaysa xilli dagaal iyo dibudis dowladnimo caqabado badan bay la kulmaysaa marka waxa isleeyahay waxa dadku ay ku heshiiyeen dastuurka ah isla markaasna talada qayb laga siiyo dadka marjaca u ah Puntland sida isimada culimada siyaasiyiinta iyaguna ay qaataan doorkii uga banaanaa oo la turxaan bixiyo arrimaha ismaandaafka soo laalaabta dadka siyaasiyiinta ah dhexdooda in looga bixi karo waxa isleeyahay isla hoggaamin iyo in markasta galaal loogu laabto wixii ummaddu ay ku heshiisay marka ay yimaadaan qabsi taasi waxa ay soo gaabinaysaa in xalku uu soo dhawaado wixii intaa ka baxsana waxa isleeyahay waxa ay khatar ku tahay sii socodka hanaan geedi socod oo xasiloon oo siyaasadeed ee deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya marka talada oo la daadajiyo oo lagu celiyo dadka waxaa isleeyahay in markaas dadku ay doonayaan in horqa siyaasadeed la sameeyo
Saciid aad badan waasantahay dhageyste kale ayaa qadka ku jira dhageyste adigoo magaca ku bilaabay deegaanka joogtid
Cabdicaziid Saciid galka iyo Puntland Soomaaliya intiga
waa yeesu aashaad qabtidna
su'aashan qabo waxay tahay markii ay mushaqada hanuntii ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Puntland isla waabkii mid kii oo yaalla oo aan la aasin ba mushinkiina lakiin
haye su'aashaada marka
soo kama haboonayn in marka hore laga xaqo shaqadii meesha ka dhacday dadkii la laayay oo rayidka ahaa askartii dhimatay wixii meesha ka dhacay marka hore in laga xaalo meel la saaro soo kama haboonayn in ciwaadkii iidiyo qoyan oo aan aasiyo oo ay ku jiraan dad shalka hayay dowladda soomaaliya sida aan shaqadaha ku nuxay iyo askarti meesha joogtay sida kastaba aan ku dhintaanay soo kama haboonayn marka hore in wixii inta la nidaamiyo oo meydkii la asturo oo akhrinta lagaa xatay kadib wixii muushin ah marka ajendaha la geeyo baarlamaanka
waa yahay aad baad maadsan tahay Saciid haye
horeen ba allah u naxariisto intii dhacdadaasi runtii ku dhimatay inta ku dhaawacantayna allah u buuqdayo waxaan isleeyahay dhacdadaasi waxay u dhacday qaab degdeg ah sidii aan horey u tilmaamayna waxaa laga filan karay Puntland in iyada oo adeegsanaysa khibradeeda maamul 21 sano soo jiray in sidaasi si ka haboon loo dhigi karay waxaana isleeyahay arintu in dadka shacabka iyo dadka isimada ah iyo dadka siyaasadda ku matala inay tahay arin u furan inay ka wada hadlaan habka wax u dhaceen iyo cidda qaadaysa mas'uuliyadda dadkii meesha ku leeday waxayna ugu horeyso baarlamaanka iyo dadka siyaasadda ku matala dadka Puntland arintaas ma ka haysleeyahay in halkaas loo mari karo mid looga wada hadlo qaadka wax u dhaceen
dhageystihii ugu dambeeyay ayaan markan fursad siinaya dhageyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su'aasha aad qabtid
Jamal Maxamed Said kama soo jeedo magaalada Caynaro waa salaamaya daadiyaha barnaamijka iyo aqoonyahanka
waa tahay sidoo kale waan salaamnay su'aashaada
su'aasha weydiiyo iyo aqoonyahanka waxa weeyaan tan iyo intii la aasaasay bilyan 1998 waxaa bilyan kusoo noqonoqonayay shacabka u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka waqtiga iyo madaxweynaha xilka haya maxaa sabay in madaxweyne kasta uu bilyan qabsadaa ee guddoomiyaha baarlamaanka isqabsadaa
waa yahay su'aashaas waxaan u dhigayaa aan u daynayaa Saciid haye Saciid
dabcan khilaafyo markasta khilaafyada siyaasiga ah imaanayay maaha kuwa ku shalaysan guddoomiyaha baarlamaanka oo keliya ee waxaa imaanaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xataa mararka qaarkood oo dhacday xilligi cadan muuse in golaha wasiirada oo kale la isqabto dowladnimadu sideedaba wadamada dib u dhiska uu ku socdo waxay ay marayaan aqabado kala duwan oo soo foosaara oo la isku qabanayo dhanka dastuurka la isku qabanayo habka iyo hanaanka shaqada loo marayo waana wax dowladaha waaweyn ka dhaca in lagu kala aragti duwanaado hanaanka siyaasadeed iyo arrimaha dastuurka la xiriira Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo la dhihi karo ilaa xad waxaa jirta isku garaabid marmarka qaarkood yimaadaan isqabqabsigu waxaa loo baahan yahay in markasta dadka madaxda ah metelaya ay ku shaleeyaan doodoodu aysan ahayn tuhun iyo waxyaalaha la xiriira oo fadhi ku dirirka waxa Soomaalidu ay u taqaano Soomaalidu waxay ku maamadaa dhululka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer daawada lama helo ama lama gaaro marka waxaa isleeyahay dadku waxyaalaha ay ku heshiiyeen oo dastuurka ah oo qoran oo kala qeexaya kala baxsanaanta iyo hay-adaha dowladda sida sharci dejinta fulinta iyo garsoorka in markasta taas lagu saleeyo doodaha siyaasadeed cid kastana loo daayo awoodaha uu dastuurku u siinayo marka waxaa isleeyahay waxaa loo baahanyahay in dib loogu laabto dhaqanka dastuurka lagana waantoobo ama laga fogaado waxyaalaha keeni kara xasaradaha siyaasadeed oo ku salaysan tuhunka farisku fiiqa iyo waxyaalaha la halmaala
aad baad maasantahay Saciid annagoo maraynaa gabagabadii barnaamijka Saciid ugu dambeyn caqabadaha haysta dowladdan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini iyo dareenka dadweynaha ee ku aadan hawsha iyo sida maamulku u socdo maxay tahay
جمال ومحسن تهي وحيس لي هي عقبلها الحكومة يعني ولو أي عصوب تهي وطوم بلود أي كرتو عقبلها ولكم شلي ملحوين يو سيد عبد الله دنيا حكومة دي شو حلاك القاضي كلا عقبلك هو الرئي نسق يقوى ولكم شلي شد قوة قوة الرئي هاي ده دورة إني أدوك العسرائيل ريفوم لو بعنا دون تلان ولا بعطني خصوص soo jirtay inay ugu gudubto nidaamka xisaabta badan wulina ay ku jirto nidaamkii qabiilka iyo xisaabta wax u dhaxeeyo kala guur transition oo malmado badan oo soo fusaaray ee waxyaalaha xukuumadani ay la kooshatay dhaqaale xumo ee amniga waxyaalo la mid ah laakiin waxa isleeyahay waxa muuqata goos adeeg ee dhanka qabaailka ah ee ku aadan golaha xukuumada ee uu soo magacaabay madaxweyne Sayid Cabdullaahi Deeni 12kii February taas oo marxal ku dhigay madaxweynaha oo haatayeen iyo tixi isla markaasna xukuumadu ay tahay xukuumad aad u ballaaran waxa muuqata in loo baahan yahay in la daadajiyo adeegyada dawladda la qaybgalka siyaasadda ee saamilayda siyaasadeed ee Puntland waxa kale oo isla yaa caqabadaha waxa kamid ah khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland oo muddo badan soo laalaabtay sidoo kale isqabqabsiga madaxda iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa Puntland taas oo isla yahay waxay dhaawac ku tahay Puntland waxaan loo baahan yahay in khilaaf kasta gacmo gal jiro hoos baa loo dhaqaa shumaalada ku maamada in wax kasta oo khilaaf ah oo yimaada dastuurka uu u noqdo isla markaasna si hoose loo xaliyo waxa isleeyahay caqabadahaas waa kuwa lagu gudbi karo xukuumaduna waa cusub tahay oo 10 bilood bay jirtaa fursado badan baa u banaan waxaana muuqata madaxda Puntland in dadaal ay kaga jiraan dhanka maalgashiga iyo waxyaalaha la mid ah laakiin loo baahan yahay talada in dadka qayb laga siiyo aqoonyahanka culimada isimada isla markaasna dawladdu ay iibiso siyaasadda ay rabto inay dadka mataqaana ay dalka ku maamusho dadka ka iibiso talada daadjiso waxaa loo baahan yahay isla hoggaamin isku tanaasul iyo isla xisaabtan
wataa aad badan maasan tahay Saciid
aad baan mahadsanahay
kasi waxa uu ahaa Saciid Qaas oo aqoonyahan Soomaalida degan waddanka Sweden bartayna culuumta siyaasadda waxaan u mahadcelinayna dhageystayaal dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay ee waqtigu uu saaciday inay barnaamijka maanta su'aalo ku weydiiyaan Saciid Qaas waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa in dhageystayaasha kale ee jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan barnaamijka hase yeeshee waqtigu uu ka dhamaaday barnaamijkan waxaa idinla soo codsinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan idinna soo saaray dhageystayaal tan iyo kulan dambe saaxiibada dhageysanaya waxaan kaga tagaynaa dhammaantood isku duuban nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo soo saaray barnaamijkaasi wicitaanka dhageystayaalka tirigsanaysana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii dhaqankii hidaa waxa noo haya Axmed Faarax Cali idaa jaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istayaal qoys markii la yiraahdo Soomaalidu helbiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo jooga si uu ku noqdana waxa laga maarmaan u ahayd inuu helo haweenay dhabeel ah xeer ku filan ah xilkas ah oo xaq-xagsan hawlaha qeyxanaya ay bulshada ku qaybisay kasoo dhalaali karaysa sidaas awgeed inta aan midna la meher ugu dhicin haweenayna tilmaamahaas leh ayaa barbaarku sidii baadi xoolaad meel walbaba uga raadin jiray toddobaado amaba bildan ayuu reerkooda ka baadi jirayo mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku baydahin jiray habeenna idin ayuu sida awrban jooga ilaa ciirsida ku dibjiri jiray iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabadh wanaagsan loogu farmuqay marka la isweydiiyo oo tolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana mid ka warqaba ayaa wuxuu oran jiray in dhawaanaba lama arago uu naaga doontay ama uu haasaa u tegin heliya ama baadi gafyaaba inantii loo maleeyo inay jabana kabta noqon doonto ayuu nin waliba ku taami jirayo tamadin jiray maxay haddaba ahayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii hirmiiga soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen su'aasha jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna maxay yeelay maasiyahana dhowra ayaa gabayo ay tiriyeen dabeecadahaas ku soo koobay kuwaaso ama ay ka dhab ahayd oo markaas nagadoonaha ama ka dhama ahayne dad kale ku dhaga halay. Gabayada caynkaasta inta yar ee naga soo gaadhay waxa malahayga ugu daaweyn tixutiriye gabyaa waagiisii aad u caan baxayo faarax xasan cali la oran jiray faarax afcadna lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa bartamihii qarnigii 19aad gabyaa deegaanka ximanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey isla markaasna ahaa colwadeen amaanduule ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaya isagoo halyeelaha u qaban jiray faarax oo markaa oday ah reer iyo caruurna leh ayaa tix gaaban oo ay wariyeyaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacayo tixdaas oo halku dhageedu yahay waan ka buubsanahay wuxuu u horreysiiyey laba meediso dhalanka oogada ku saabsan laba meedis oo si dadban uu ugu ammaanayo gabadh uu dhalay oo baydan afcad la oran jiray wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay ishu ku dhacdo aan sideeda laan qaysaraan loo marayn isaga oo diidan baxaaliga baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay sida gabadha baydana middaan bogan itaalkeeda aan laan basiiru ekayn waa ka buugsana. Gabayga intiisa badan wuxuu faarax ku tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran. Dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa kuwaasoo guurkooda uu isaga digaayo. Waxaa ka mid a kabaha oo waayihiisi aada qaali u ahaa midda markuu iska bixiyo aan danayn aqalkana aan soo gelin dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilaado oo heblaay kabihii ii keen ku jira haddana ku jawaabta oo iimaba muuqdaane meeye waxaanba u malayn in dawaco gaashaysani ay xalay la tagtay. Marka labaad wuxuusan weligiis guursan doonin midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbadeeqda oo gogosha iyo gogol la'aantu ay isaga mid yihiin. Dabeecadahaas oo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexe jirtayo waxay qurux ka qabto dhabi lagu magacaabi jiray. Marka saddexaad wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa taasoo adigeedu aanu marnaba badan buraalinna. Marka afraad wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweenayda uu dusha sare ka qurxoon yahay hoostusa ay maran tahayo kashkaas iyo gogol lagu dagiigsadaa toonihi aanay oolin. Marka shanaad da'diisa oo weynaatay darteed calalisii caana toona isku mar iyo isku meel kagaba dhalgi kale wuxuu diidayaa haweenayda aan marba xoogaa yar oo caana ah u soo shubin amaba aan iyadu garanay sugta inta uu isagu ka weydiisanayo. Waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan. Markaas baa waxaa maahmaahdoodii ka mid ahaa walaalkaa oo aad ii heli tiri walaalla'aan baa dhaanta, naagtaada oo aad wax isii tirina naag la'aan baa dhaanta. Wuxuu yidhi kabahan ku boodboodi jiray bowladii dibiga tii tiri xalaabaha la tegay waa ka buubsana. Bootaanta tii seexata oo boor isku hadlaysa waa waxaan dhabi uga baxo waa ka buursana. Middii caana biitaamisoy biista maqasheedu adigeeda biis kuma kordho waa ka buubsanahay. Aqal bilicle waxaa iga roon buul astaawilane burna middaan u soo tuurahayn waa ka buubsanahay. Caanaha iday kama bogto oo baday gugayiiye hadda balaq middaan ii subayn waa ka buubsanahay. Marka lixaad wuxuu afcad iska ilaalin doonaa marka uu sadcaalada ku maqan yahay haweenayda aan kaydkiisa u ilaalina bixisa ama si kalaba ugu tagrifasa hadhow goor habeenbara markuu soo dhacana u weyda wax ay u dhiibto haluub ama xeero kii ay ku jiraanba. Ugu dambaysta iyo marka toddobaadna wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay nin aan dumarkaasi lisidid laga soo gaarin, sidaa darteedna uu ka caaganaan doono haweeney kasta oo baxaale ahaan kubka iyo baridaba lagu yeereeyey. Meelisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexayna waxaa ka mid ahaa, anoo bila maqnaan jiray middaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey, tiri waa ka buubsanahay. Nin baruurta jecel baana hoo weydi waa belowe, naagaan ku biyo bari lahayn waa ka buubsanahay. Waxaa hadaba ku noqosho leh afarta meelis ee laba ay tixda ugu horeyso labana ay ugu dambeyso, kuwaasoo malahayga faahfaahin dheeraada u baahan. Qaar ka mid a wariyeyaashii gabaygan laga helay siday ku warrameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha baydana ayaa waxaa ka masxiirtay inan suuban la odhan jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay. Markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabbaheed u tagtay oo ku tiri, maxaad aabbow anigana gabayga igu dari weyday oo aad baydan ugu koobtay. Labada habloodna suuba baa qurux badnayd ee baydan inuu tixda ku xusaa waxay malaha ka ahayd dhalinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo. Si kastaba ha ahaatee, afcabintuhu gabadhii caraysnayd soo dhoweystay oo madaxa u salaaxay ayuu ku yidhi, adigu suuban loo ogbaataa oo ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnayn. Labada meelis ee tixda ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baana, iyagana waxay wariyeyaasha ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad ugu wacnayd. Waa meelisyada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin, wuxuuna ku xifaalaynayay bay odhan jireen haweenay u dhaxday maansayahan kale oo ay isu gebi jireen degaan wadaagna ay ahaayeen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali daajaa noo socotinay barnaamijkaasi dhaqankii iyo dalalka kadhegeysanayseena waa v o a washington. heestaas dhegiina kusoo dhacaysa waa allahyo naftacada iyo fanaanka cabdi janan. heestaasi uu ku luuqeynayo fanaanka cabdi janan ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii fiidnimo. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ahaa nuur xasan nuur. dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdullaahi. tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo. Oh.
ina ay.